En þú ert að minnast þarna á vötnin. Það eru mörg vötn hérna á fljósveginni þegar ekki.
Það eru vötn hér á fljósveginni smærri og stærri, tjarnir og vötn og þetta er allt sem að kvikta sílungi, mest másílungur. En það er fyrst í lífi í öllum vötnum á heiðinni. Ég held það sýtjulaust og það hefur nú verið veitt tölverð þar og ekki vafa og því að gegnum aldirnar þá hefur þetta verið meira minna matur að forða búr. Og ákaflega mikið veitt á dorg sem kallaði nýr mís. Það var það og það nú sportmenn eru nú í því. Alltaf eitthvað meira minna.
En á nokkuð störu að vera þarna öfugi í vötnum?
Ég hef ekki heyrt ég til það. Nei, ég hef ekki heyrt það. Ekki til, nei. Það veit ég ekki eftir. Nú, það mikil sílungur í Svartárvatni og Ísólfsvatni sem hér upp á afréttinni. En það það stórt vatn. Og það verulega sílungur í því.
En nýkrar, eiga þeir nokkuð störu efrið að
þetta er vatn hérna? Við skulum segja að þeir séu ekki til hér í nágrinni. Það held ég alls ekki. Nei.
Og ekki heldur í ljósavatni?
Nei, það við ekki. Nei. Ég held það séu ekki til hér. Engir ormar. Eða slík hurður dýr samanber laga á hljótið. Ekki eftir ég sem það hér. Nei. Það held ég sé nú alls ekki.